Já, virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður gerir hér að umtalsefni meðal annars EES-samninginn og það held ég að sé mjög gott. Ég held að sé afskaplega mikilvægt að við ræðum EES-samninginn og þessna setti ég meðal annars á stað hóp undir forystu Björns Bjarnasonar sem að er akkurat að fara yfir reynslu okkar af samningnum og kosti og galla. Vegna þess að mikilvægt og þannig er og við þurfum að halda því áfram að geta hagsmun okkur í því samstarfi svo öll öðru. En það var því miður veikt virðulegi forseti á sín tíma þegar við fórum í aðlögun að verðum með ESB. En við skulum vona það að hafa nú ekki komið að sök. Að þá hefur sömulegis verið mjög mikið rangfærslum í umræðinni ESB-samningi. Og það er orðið sérstætt vandamál. Og háttvirtu þingmaður þekki þetta þeir sem hafa verið æstastir í vilja sínum að ganga inn í Evrópusambandið að þeir hafa ekki heikst á því að tala hann niður. Og við erum komin í svolítið sérskilega stöð að þeir sem eru síðan andstæðingar því að göngum ESB eru farnar að trúa akkur þessum megin orðum og farnar að nota þessum, ég vil segja rangfærslum og nota það í, þá bara núna er sérstaklega í umræðinni þar sem þeir eru margir hverjir þó ekki allir jafnvel að tala fyrir því að við göngum úr ES-samstarfinu. Og þetta er bara mjög alvarleg staða og hún smitast í mjög margt. Og margt af því sem er rætt og það séu mikið af málefnalegum athugasemdum og áhyggjum í tengslum við þriðja orkupakkana þá er sem að er mikilvægt að svara málefnalega með rökum að, og fara nákvæmlega yfir og það er nákvæmlega það sem við erum að gera í ríkisstjórninni. Og, en þá á sama hátt þá skiptir miklu máli að það sé ekki einhverju ránkumundir EES-samningin eða þriðja orkupakkan. Háttur þingmaður þekki það, þetta er á þingmálaskrá í vor og það er það sem við erum að vinna og hefur legið fyrir lengi.
Og þá tekur til málsæðuru sinni.